Tojikiston Oliy Majlisi vakillaridan birining aytishicha, AQSh bilan hamkorlik va aloqalarni kuchaytirish kelajakda mamlakat tashqi siyosatining asosiy jabhalaridan biri bo'lib qoladi. Bunday harakat xalqaro sanksiyalar tufayli yakkalanayotgan Rossiyadagi siyosiy arboblarga yoqmay, ayrim rus ommaviy axborot vositalarida ba'zi sovuq chiqishlarga sabab bo'lmoqda. Tojikistondagi Mustaqil Faraj gazetasi asoschisi Xurshidjon Niyozov Rossiya ekspertlarining Tojikiston Amerikaga yuz qaratmoqda degan fikrlarda jon bo'lsam, bunga ularning o'zlari sababchi deydi.
در حالی که امریکا فقط کوشش دارد تا قیص حدی تاجیکستان مستحکمتر شوند و با تجهیزات زمانوی تجهیزانیده شوند. در حالی که این کار روسیه اینقدر سال نکرد.
امریکا تاجیکستانگه چهرالر مستحکملگنی تامینلش اوچون تخنیک تامیناتنی یولگه قویدگن، کمک کورساتی کلیدگن بر پتت شنقه دیشده. حال بو که شونچی ایلر دوامده بو ایشنی اوزلار قلشماده. Ruslarning bunaqa tahlillari va tashvishlaridan faqat bir maqsad anglashiladi. Bu ham bo'lsa, Afg'oniston bilan chegara ustidan nazoratni to'liq o'z qo'llariga olishdir. Tojikiston tashqi siyosatida AQSh bilan hamkorlik ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib hisoblanadi. Bundan xursand bo'lish kerak, deydi Xurshidjon. Xujand davlat universiteti o'qituvchisi Nabiyallohi Sunnati aytadiki, garchi keyingi yillarda Tojikistonda AQSh bilan hamkorlikka alohida e'tibor qaratilayotgan bo'lsa-da, ko'p hollarda bu suniyga o'xshab ko'rinadi. Chunki ichki siyosatda hamma narsa Rossiyaga bog'liq, deydi u.
Bugun politikmo vobastai Rossiya. Unki mo ba tamom hamin va hukumati Amerika munosibati xub doram. Yo safaratxoni Amerika dar mo hasi safaratxoni mo dar Amerika vujud dorast. Yo yak chiz formali ast, chiz zohiri ast. Yani sidqan nest.
Bizning ichki siyosatimiz Rossiyaga bog'lanib qolgan. Amerika hukumati bilan yaxshi aloqalarga ega bo'lsak ham yoki AQSh elchixonasi bizda, bizniki Amerikada bo'lsam, bularning bari shunchaki rasmiyatchilikdek, sidqi dildan emas. To'g'ri, ko'pchiligimiz Amerikada o'qiymiz. AQSh ko'p sohalarda yordam qilyapti, aloqalarimiz yaxshi. Ammo Rossiyaga bog'liqligimiz bularning barchasidan ustun turadi. Buni yashirib bo'lmaydi, deydi Nabiyalloh. Mamlakat rasmiy nashri hisoblangan Jumhuriyat gazetasining huquq bo'limi mudiri Feruzi Rahmoniyon AQShning Tojikiston bilan hamkorligi haqida so'z yuritar ekan, Amerikaning mamlakatga insonparvarlik ko'magi va moliyaviy yordamlari ijobiy ekanligini qayd etadi.
Munosabati bu Yevropa Muttahidi Amerika avlaviyati xili xos bo'ladi. Va chunki be nazar merasad ki bu mavqei joygirshavi Tojikiston ki dar mintaqa mavqei strategik durad, Amerika nez azamin nigoh.
Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlarimiz har tomonlama juda yaxshi. Tojikistonning mintaqada strategik mavqeda joylangani uchun Amerika biz bilan juda yaqin munosabatda ekanligi ko'zga tashlanadi. Bu albatta tushunarli. Tojikistondan Afg'oniston tomonga Panj daryosida qurilgan ko'priklar, chegara qo'shinlariga ko'mak, bojxonalarga berilayotgan yordam AQShning mintaqaga e'tiboridan dalolat beradi. O'tgan yili Amerika elchixonasining moliyaviy ko'magida Tojikistonda mamlakat bojxonachilari malakasini oshirishga mo'ljallangan bilim yurti binosi qurildi. Chegara qo'shinlari harbiy qismlariga o'tish qiyin joylarda yurish uchun mo'ljallangan texnikalar berildi. Qishloq xo'jaligiga zarur traktorlar keltirildi. Bu Tojikistonning tashqi siyosatda aynan g'arbga yuz tutayotganligini anglatmaydi, balki mustaqil ko'p tomonlama tashqi siyosat olib borayotganini ko'rsatadi, deydi Feruz. Rus matbuotining Tojikiston g'arb bilan apoq-chapoq bo'layapti degan chiqishlariga javob berar ekan Feruz Rahmoniyon.
Man bayin andesha ro'zi nestam, chun dar zamone ki raqobati qudrat-ho xeyli shadid ast, Tojikiston bo'yicha dar munosabat bo hamma qudrat-ho az jumla Amerika.
Men bunday xulosalarga rozi bo'la olmayman. Qudratli davlatlarning raqobati juda shiddat olgan zamonda Tojikiston barcha kuchlar, jumladan Amerika bilan barobar munosabatlar o'rnatib, o'z manfaatlari uchun harakat qilish kerak, deb javob beradi. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining bir mas'ul xodimi AQSh prezidenti Barak Obamaning Kongressda qilgan so'nggi chiqishida talabalarga ko'maklashish, bemorlik uchun dam olish vaqtini qonunlashtirish hamda tashqi siyosatda Eronga sanksiyalarga qarshi Kubaga yangicha qarash haqidagi so'zlariga e'tibor qilganini aytar ekan, Amerika bilan hamkorlik Tojikiston uchun faqat foydali bo'lishini, AQSh Kongressi va Tojikiston Oliy Majlisi o'rtasida aloqalarni mustahkamlash zarurligini ta'kidlaydi. Tojikiston islom uyg'onish partiyasi So'g'd viloyat raisi o'rinbosari Mirzoqul Hojimatov AQSh bilan aloqalarini yuksak baholar ekan, o'rtamizda ishonchsizlik yo'q deydi.
Mudar siyosati Amerika nisbati Tojikiston toba emriz yagon masalan yagon xiyonat yo yagon shikastan yo nobarobari yo yagon zarar va manfaatoy milliy ro jiddan oshkora nadidim.
Biz Amerika siyosatida Tojikistonga nisbatan milliy manfaatlarimizga zid va yoki zararli harakatlarni xiyonatni bugungacha oshkor ko'rmaganmiz. Lekin parda ortida qanaqa siyosat bo'ladi, buni unga qo'shilgan yuksak arboblar bilishadi. Bizga ma'lum shuki, munosabatlarimiz qoniqarli. Yuzlab, minglab yoshlarimiz Amerikada o'qishadi. Amerikadan juda ko'p gumanitar ko'maklar kelib turadi. Biz boshqalarga o'xshab, Amerika qop-qorayu, unaqayu bunaqa deyadigan bo'lsak, ko'rnamaklik behurmatlik bo'lardi.
Sadho va hazorho jovonon ma darunja ta'sir mekunan, kumakoy xeyli ziyodi basharduson az Amerika rasida ast. Nosiposi mebud agar mo gayam ki Amerika siyoh ast u xalon ast u behmadon.
Deydi Hojimatov. Tojikiston parlamenti a'zolarining ko'pchiligi AQSh bilan hamkorlikni yanada mustahkamlash tarafdori ekanligini ta'kidlab kelishadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.